Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg tenkte jeg skulle tale litt med dere i dag om noe som ligger mye på hjertet mitt, naturligvis, siden jeg pastor, nemlig menigheten. Og jeg vet det noe som opptar dere, veldig, veldig mange av dere, som en del av menigheten. Og jeg håper at hvis ikke du noe særlig tent på det tema, at du kanskje blir det da, i løpet av talen min i dag. Og jeg skal begynne i dag, noe jeg kanskje fortsetter med neste søndag. Jeg sier kanskje av erfaring. Det har livet lært meg, men det i hvert fall planen. Menighet, det noe fantastisk. Og vi skal se litt hva Bibelen har å si. Jeg vet ikke hva du tenker på når du hører ordet menighet. Det vet jeg av erfaring treffer mange forskjellige følelser og tanker. Noen forbinder det med at det var det som tok tiden til mamma og pappa da jeg var liten. Noen forbinder det med alt jeg ikke fikk lov til, dårlig samvittighet og vanskeligheter, en moral og en standard jeg alltid klarte å leve etter. Noen forbinder det med godt fellesskap og gode venner. Andre forbinder det kanskje mer med brutte relasjoner og bli holdt utenfor og ikke strekke til og være god nok. Her kunne listen være veldig lang, men nå det ikke det som budskapet mitt i dag, hva alle tenker og føler når det gjelder menighet, men det å se litt på hva Gud tenker når det gjelder menighet. For det det eneste som interessant i det lange løp. Vi skal se på noen, hva skal jeg si, bilder som Bibelen bruker. Og jeg skal ta to-tre av dem i dag, alt ettersom tiden strekker til. Vi skal slå opp i 1. Peter, kapittel 2 og vers 9, aller først. For Bibelen bruker ulike metaforer eller bilder for å beskrive store, dype sannheter. Et bilde taler jo mer enn 1000 ord, og det skal du være glad for, ellers hadde talen blitt lang. Jesus talte ofte i lignelser, som dere vet, fordi det setter tankene over på noe vi kan se for oss, og det gir mye innsikt i dype, kompliserte sannheter som Jesus kan dele med oss på enkle måter. Og det første vi skal se på i dag at menigheten, det begrepet Guds folk. Menighet ikke noe sære greier, det Guds folk. Og i 1. Peters brev, kapittel 2, vers 9, så leser vi det slik. Men dere, bare legg merke til når Bibelen starter et vers med men, så det en eller annen kontrast. I verset foran så står det om mennesker som snubler og faller, fordi de ulydige mot ordet, men dere. Det det vi på jakt etter nå, ikke sant? Men dere Guds utvalgte slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne hans underfulle storverk, han som kalte dere ut av mørket i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men som nå Guds folk. Dere som ikke hadde funnet barmhjertighet, men som nå har fått barmhjertighet. All right. Dere Guds utvalgte slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk. Vet du at her det så mye stoff rom til mange, mange bibeltimer, det kan jeg fortelle deg. Det Bibelen opptatt av, det å hjelpe oss i å se hvem vi Du vet, vi lever i et veldig rotløst samfunn, og et stort problem hos mange av dagens mennesker at man mangler identitet. Hvem jeg egentlig? Det ikke bare tenåringer som kan slite med identitetskrise. Det kan vi voksne også. Og mange kristne sliter med identitetskrise i forståelsen av hvem jeg egentlig? Ofte så sier vi at vi frelste syndere. Syndere frelst av nåde. Og ingen kan jo motsi deg på det, for det klart vi det. Men legg merke til at når Bibelen tiltaler troende eller menigheten, så det ikke kjære syndere frelst av nåde. Det de hellige, blant annet. Guds folk. Og det en av grunnene til at jeg omtrent alltid godt forberedt når jeg taler. Det jo ikke fordi at jeg skal få deg til å tro at jeg så veldig god taler, for jeg bare den jeg Jeg kan bare dette her. men det fordi at jeg står foran Guds folk. Jeg står foran de hellige. Og når jeg møter mennesker, så er jeg ikke noe skryta. Jeg ser hvert enkelt menneske med akkurat samme øyne. Hvert eneste menneske er for meg like dyrebart som noe annet. Jeg vil behandle deg like godt som jeg ville behandlet Billy Graham hvis han kom inn her i dag. Hvorfor det? Jo, fordi du er jo hellig. Du er et Guds folk, et Guds barn. Og det er ganske interessant hvor nøye Bibelen er på denne identiteten. Det er ganske fascinerende egentlig å tenke på for eksempel Sara. Da Sara fikk et budskap over 90 år gammel dame og sa at du skal bli med barn. Jeg vet ikke om du hadde trodd på det hvis Gud kom og sa det til deg hvis du var 90 år. Men Sara var 90 år, og Gud sa du skal få en sønn. Og så står det at Sara lo. Og det var ikke noe sånn der søtt liksom, nei, det er ikke jeg, kan du skjønne. Det er ikke sånn fra Heddal i Telemark og sånn, nei, det er ikke så, vet du. Nei, huffa meg, vet du. Liksom, huff, det er ikke meg, vet du. Nei, hun lo rått. Det er det hun gjorde. Jeg vil ikke karikere engang, for da blir det så dårlig stemning i møtet. Men hun lo rått av vantro og skepsis. Jeg, som er over 90 år, mitt mors liv er utdødd. Jeg kan vel ikke bli mor. Det interessante er at når Bibelen beskriver henne, så beskriver den historien hennes autentisk og sann. Det er ingenting å skjule den virkeligheten. Men når hun i det nye testamentet blir, og hennes historie blir fortalt der, så står det ikke at Sara var full av vantro og lo rått og krenket liksom Guds ord og var en synderinne på en måte. Nei, det står ganske enkelt i Romerbrevet 11, når forfatteren der beskriver alle trosheltene. Her kommer nemlig Saras historie i det nye testamentet. Romerbrevet 11 og vers 11. Det passer jo bra i 2011. Ved tro fikk også Sara selv kraft til å unnfange en slekt, og hun fødte, selv om hun var kommet over den alderen da hun føder. For hun regnet ham for trofast, som hadde lovt at dette skulle skje. Enda Bibelen sier at hun lo rått. Det gir meg veldig, veldig håp. Av og til så kan vi ha en tendens til å huske feilene våre. Og vi har en tendens til å huske hver andres feil. Men jeg vil du skal vite at når Gud forteller din historie, så er det ikke alle feilene dine, alle tabbene dine, men det er hvem du er i ham. Så om dere ikke har fått dere med dere, kjære venner, så er det en hellig mann som står foran dere i dag. Det er ingen synder som står her i dag, det er en rettferdig og hellig mann. Ja, for du hadde vel ikke latt en synde stå her og prekte deg, vil jeg tro? Bibelen beskriver alltid menigheten som de hellige, feilfrie, ulastelige. Det er vår identitet i Gud. Wow! Det er jo grunn til et lite halleluja, det, bare det mener jeg. Og jeg har ikke engang begynt på mitt første punkt. All right. Vi er altså Guds folk, forteller Peter her. Bibelen kjenner til to typer menigheter, om vi kan si det slik. Det ene er den såkalte universelle menigheten, eller universale menigheten. Det ordet står jo ikke i Bibelen, men tanken er der. Det er den menigheten som Jesus beskriver i Matteus kapittel 16. Jeg vil bygge min menighet. Jeg vil bygge min kirke. Det er altså betegnelsen, den menigheten som er over hele jorden i dag. I Efeserbrevet kapittel 3 og vers 10 leser vi om den universelle menigheten hvor det står at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli gjort kjent for makten og myndighetene i det himmelske. Altså vi har en åndelig tjeneste ved å proklamere Guds godhet og Guds sannhet, og dette er oppgaven til Guds folk over hele verden i dag. Og den menigheten er du med i, vet du. Så du er med i menigheten. Du er medlem i den universale menigheten, uansett om du er medlem i Philadelphia eller ikke, eller noen annen menighet i Drammen eller ikke. Det er ca. 1,9 milliarder kristne over hele verden i dag som tilhører denne Guds menighet. Omkring 33% av verdens befolkning i dag tilhører denne Guds menighet. Er ikke det herlig å vite at hvor du enn I verden I dag, så tilhører vi Guds folk? Og det ble så nært for oss I dag når vår egen datter Maria kom tilbake etter en trosreise. Jeg var ganske bekymret, skal jeg si, for hun visste hun skulle på fly til Redding, da. Det menigheten I California. Og, men ikke visste hvor jeg skulle bo, så det ble hotell, trodde pappa. Og da så pappa hvordan kontoen bare ble empty. Men det ordnet seg, vet du, for hun kom til Guds folk. Og det første de sa, nå du en del av familien her, du kan bo hos oss. Så jenta har jo hatt det knallbra. Guds folk over hele verden tilhører vi. Og det en herlig, herlig tanke. Og det en interessant betraktning som jeg gjør, at det virker som dette med konfesjoner, altså kirkesamfunnstenkning og politikk, om du vil, ser ut til å ha mindre og mindre å si for folk I dag, særlig for de unge, men også for en del av oss eldre. For å være helt ærlig, så vet jeg snart ikke hva det Da jeg studerte teologi, så hadde jeg konfesjonskunnskap. Jeg prøvde å lese alt jeg kunne, men akkurat som hjernen min var helt sånn teflon. Jeg har ikke evner til det der, altså. For på mange måter så interesserer det meg midt på ryggen. Fordi vi Guds folk. Det som den oppvoksende generasjonen I dag setter høyt, det relevant forkynnelse. Lovsang, tilbedelse, fellesskap, omsorg, at vi bryr oss om hverandre, at jeg kan kjenne at jeg lever. Men om du lutheraner eller pinsevenn, ja, se, det knapt interessant, med mindre vi kan lære noe av hverandre. Så det en veldig spennende tilnærming. Det var ikke sånn for en del år tilbake. Da var det krangling som hund og katt, og stadig hørte vi om folk som tenkte at vi egentlig litt bedre enn deg. Jeg snakket med en fra det forrige århundre her, for en tid tilbake, og han sa at det egentlig vi som har det sånn. Jeg sa, du tuller, det mener du ikke. Jo da, når Jesus kommer tilbake, så kommer han forsovet til oss først, for det I grunn vi som har det. Og det en helt oppegående, normal kristen selv I dag. Jeg sa, du fleiper, kransekakevits? Nei, det var fullt alvor, han mente det. Og egentlig, alle våre kirkesamfunn, vi har mange hundre av dem, jo egentlig kommet til fordi vi tror vel at vår lære og praksis litt bedre enn de andre. I dag så synes vi at vi merker at det litt mindre interesse for sånne ting, og jeg holder på å si, lovet være Herrens navn for det. Vi altså ett med Guds folk over hele verden. Det en nydelig front mot partiskhet og følelsen av at det egentlig vi som har det. Vi har så mye å lære dere. Vi har så mye å lære av hverandre. Av den lidende kirke I verden I dag, som Hilde nevnte. Av de kristne I den tredje verden. Kristne, fra andre kirkesamfunn og retninger. Jeg har lært faktisk mest av mennesker som tenkte helt annerledes enn meg selv. Hvor godt det ikke å møte noen som tenker litt annerledes? For hvis alle tenkte litt, da var I hvert fall den enes tanke overflødig. Sammen, sier Bibelen, skal vi fatte bredden, lengden og høyden og dybden og hele Guds fylde. Det noe her som vi trenger å forstå ved Guds folk. Så det da den lokale menigheten. Den ikke alle som så happy med å være en del av. Jeg møter stadig kristne, litt fornyede kristne, karismatiske kristne, som jeg med I Guds universale menighet, men lokale menigheter stort sett noe herk. Jeg skal gjerne innlømme at det kan være visse problemer I lokale menigheter, men la oss se litt hvordan Gud ser på det. Jeg tror at det noe av det som Jesus beskriver I Matteus 18, og vers 17 og disse versene der. Hvis en bror har syndet mot deg, så skal du gå til ham alene. Altså, bry deg litt, med andre ord. Hvis han ikke hører på deg, så skal du ha med deg to eller tre andre, og hører han ikke på dem, så skal han gå til menigheten. Det veldig vanskelig å gå til den universelle menigheten, når det en sånn konflikt. Så det altså noen som Bibelen kaller for, da skal han gå til menigheten. Det altså de menneskene som jeg vet at jeg her lokalt hører til, på en måte. Så vi klarer disse to tankene. Jeg hører altså til alt Guds folk. Ikke sant? Det ikke noe som heter oss der for så vidt. Oss, det dere oss. Vi tilhører Guds folk. Samtidig så introduserer Bibelen oss for det som oppfølges I apostelgjerningen, det fjerde kapittel, hvor det virkelig hadde vært forfølgelse mot Peter og de andre. Og etter at de var løselatt, står det der I et eller annet vers, så gikk de til sine egne. Må ikke forveksles med de egne. For de det ganske mange. Men de gikk til sine egne og fortalte de egne. Nei, det var feil. De gikk til sine egne og fortalte dem alt det øverste prestene hadde sagt dem. Og det som interessant her, de visste hvem de skulle gå til. Det veldig vanskelig å gå til den universelle menigheten når det noe du vil dele. Da vet du at da går jeg til hvem da? Jo, til mine egne. De jeg hører til lokalt. Og så står det, de fortalte dem alt, og da de hørte det, samstemmet I sin røst, noe tente I deres hjerte. Og det en fantastisk ting. Når du har et problem, når du har noe du vil dele, så vet du at du kan gå til dine egne og kan forvente at det tenner. Vi står sammen med deg I bønn. Vi tror Gud sammen med deg. Vi vil oppmuntre deg. Og det for meg en del av visjonen for en lokal menighet. At I det øyeblikket du kommer I kontakt med noen av dine egne, så ser de Gud I deg. De ser at du hellig, de ser at du har fått gave fra Gud, og har et ønske, det å oppmuntre deg, oppgløde deg, og gi deg sin støtte I å finne det Gud har for deg, hvor vi ber og støtter hverandre. Så det en del av det å tilhøre en lokal menighet. Og dette, bare for å underbygge det, som Paulus sier I første Korinterbrev, menighetene I Galatia. Det altså eksempler på lokale menigheter. Eller I Korinterbrevet så står det menigheten denne I Asia. Eller som Paulus sier I Romerbrevet 16, alle kristne menigheter. Så jeg tror ikke lenger som jeg kanskje gjorde for 30 år siden, at det skal være en menighet I en by. Det var en sånn stor tanke for en del år tilbake. En menighet I forstand, vi en menighet I Kristus, uansett hvilket etikett vi har. Men samtidig så tror jeg det vil være mange menigheter lokalt som lever med Gud og lokale uttrykk for Kristi kropp. Og det interessant for deg å være en del av en sånn en. All right. Denne menigheten, uten at vi skal gå alt for mye inn I dette stoffet I dag, den tenker vi har på en måte to vinger. Det som en ørn med to vinger. Den ene vingen representerer de store samlingene, som for eksempel I dag en gudstjeneste hvor vi feirer hans oppstandelse, og vi fryder oss at alle generasjonene sammen. Så den andre vingen kan være disse små gruppene, de små enhetene. Noen kaller det cellegrupper, andre kaller det husgrupper, noen kaller det småfellesskap, noen kaller det lifegrupper. Det spiller ikke så mye rolle hva man kaller det, det stort sett et valg. Men prinsippet I det at jeg tilhører da noen, en mindre gruppe I lokalmenigheten, der alle kan navnet mitt, der jeg kan få tjene, der jeg kan bli betjent, der jeg kan bruke mine gaver, hvor jeg kan bruke åndens gaver, og som Paulus sier I 1. Korinterbrev 14, når dere kommer sammen. Med all sannsynligvis så taler han der om denne ene vingen som disse små, mindre enhetene I en eller annen form da. Det ikke min tales hensikt I dag å gå alt for detaljert I hvordan man organiserer dette. Det mer prinsippet I det. Vi trenger altså å tilhøre noe stort, når alt Guds folk eller hele menigheten kommer sammen, men vi trenger også å tilhøre en mindre enhet, der hvor alle kjenner navnet mitt. Og jeg tror personlig da at I den settingen, for det står om de første kristne, I hjemmene brød til brødet, det var en del av denne mindre samlingen, men så møttes de hver dag på tempelplassen. Det den store samlingen. Men nok om det nå. Når dere kommer sammen, hvordan det da, søsken? Har hver av dere en salme, en lære, en tungetale, en tydning, en åpenbaring? La alt skje til oppbyggelse. Det veldig bra å kunne komme sammen og vite at alle kan dele noe, alle kan bli betjent, og vite at jeg har noe fra Gud, som jeg kan gi videre til alle. Så at hele nøkkelen alle kommer forberedt, alle deler noe, alle mottar noe, og det en naturlig flyt av å gi og motta som en del av det å være med I menigheten. Vi nøyer oss med det perspektivet nå. Jeg har lyst til å minne om et annet perspektiv, for i dag så ønsker jeg å fokusere litt på de store tankene fra Gud om hva menighet For noen av oss trenger stadig å minnes om hva vi egentlig med på. Altså, vi med i Guds folk. Et annet bilde som vi skal se på i dag, det at vi Guds familie. I Efeserbrevet kapittel 2 og vers 19. Der leser vi det slik. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Vi en stor familie. Og derfor så får jeg trekke på Maria igjen som var i Kalifornien for noen uker siden. Og vi møtt med, ja, men nå du en del av familien. Og bli innlemmet på en nydelig måte og hadde en 14-dagers oase der. Alright. Vi kalt til å leve ut denne identiteten, for du min bror og min søster, om du liker det eller ikke. Jeg broren din. Det forteller oss at vi har samme far, samme foreldre. Det jo det søsken det ikke det? Gud ikke din onkel eller min far. Han din og min pappa. Og enhet derfor veldig viktig for Gud. Jesus ber i sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17:11, så de alle kan være ett. En stor verdi for Gud. Paulus følger opp dette i Efeserbrevet kapittel 4 og vers 3. Legg vind på å bevare åndens enhet. Legg merke til at det står ikke forsøk å skape den, få den til ved å være litt snille. Nei, det står bare bevar den. Det altså en skatt vi har. En tilstand Gud har gitt oss fordi vi søsken, brødre og søstre av samme far. Alright. Og da det om å gjøre for oss å vite det, tenke over det, leve i det. Gud faren min. Og som en naturlig følge av den, så vil vi unngå å gjøre det som sårer og splitter. Hovedgrunnen til at mennesker lever i synd, vet du hva det Man tenker om seg selv som en synder. For en synder synder jo, ikke sant? Men en hellig og rettferdig går jo ikke rundt og synder hele tiden. Du vet godt hva jeg mener. Jeg mener ikke at ikke vi aldri faller i synd og sånn. Men min identitet å være en hellig mann. Og jo mer den helligheten får lov, og den identiteten får lov å bli virkelig levende i meg, så gjør det noe med hele min måte å tenke på og være på. Men det klart det. Og når jeg tenker at du min bror, da begynner jeg å forholde meg til deg som det, eller min søster. I Romerbrevet 12, og vers 9 og 10, så leser vi, som Paulus sier der, la kjærligheten være oppriktig. Altså, menighet ikke noe sånn hvor vi bare bruker masse flotte ord, og så stikker vi hverandre i det skjulte. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode, elsk hverandre inderlig som søsken, og søtt de andre høyere enn dere selv. Nå kan vel være at en del av oss da trekker fram familiekrangler og søskenkrangler som det normale. Vi vet at alt det der hører med. Men når alt kommer til alt, så blod tykkere enn vann. Guds kall til oss ikke bare å bygge en stor menighet av flotte gudstjenester, fine taler og flott sang. Det å være Guds familie. Slik at når mennesker kommer fra en kald verden og treffer deg, så treffer de en som fylt av Gud, og de blir innlemmet i Guds familie. Hvordan kan vi gjøre dette? Jo, i 1. Johannes brev, kapittel 4 og vers 20, og vers 21. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det derfor det så lett for deg å elske mennesker. Han elsket deg først. Og du og jeg som har fått så mye kjærlighet og så mye nåde fra Gud, det dette som kommer fram når alt kommer til alt, for vi fylt av hans kjærlighet. Men der han likevel litt alvorlig i dette, for når det står, dersom du sier, jeg elsker Gud, men likevel hater din bror, jeg en løgner? For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og dette budet har vi fra han. Den som elsker Gud må også elske sin bror. Noe av det verste som kommer inn i menigheter, vet du hva det Det ikke syndere. De alt for få. Men de vil elske å komme hit når de møter hans kjærlighet. Noe av det verste, noe av det som terroriserer menigheter, det når bekjennelsen sånn, å Gud, halleluja, det så voldsomt alt sammen. Men bak fasaden, så det misunnelse. Jalousi. Og det det mye av. Det noe av det verste jeg vet. Da det bedre at man bare sier at jeg full av gør. Det mye bedre å bare si at jeg et elendig menneske, altså som jeg råsjalu. Du ikke elendig om du sjalu, altså det kommer litt uheldig ut. Men det i hvert fall mye bedre, men når vi liksom, Gud, og så legger vi på, og så det så veldig bekjennelse. Men når du kommer bakenfor, utenfor, i de små samtalene, kommentarene, når noen får problemer, hva skjer da? Veldig ofte så finner de at jeg må trekke meg ut, framfor å gå til. Fordi det så mye fordømmelse, og mye meninger, og så mange velmente råd som tar liv av meg. En har sagt det slik, elsk meg mest når jeg fortjener det minst, for det da jeg trenger det mest. Det dette som ånden i en lokal menighet etter Guds hjerte. Alle vet vi at vi ikke noen perfekte mennesker. Vi umodne hellige. Men vi dog hellige om vi har tatt imot ham. Derfor så taler Bibelen om å vokse denne veksten. Og det her jeg tror vi skal være nøye med at han får lov å fylle oss med sin ånd, og vi får vokse til manns modenhet i Kristus. Det går altså ikke an å si jeg elsker Gud, og samtidig så plapper jeg om andre troende. Det ille når man gjør det med kristne i den lokale menigheten, men det like ille når vi prater negativt og foraktelig om kristne i andre menigheter. Det bør ikke tillates. Vil vi vokse med Gud, at Guds herlighet skal ha framgang i vårt liv, så la oss lukke munnen for sånne ting. Men åpne den opp igjen for alt som godt, alt som oppbyggelig, og tale vel om hverandre. Bare legg merke til hva som skal skje når vi gjør det. Da danner vi et fundament for at Herren sier, ja, her kommer jeg. Med min fullkommenhet over ufullkommenhet, men dog et nedslagsfelt for ham. Jesus oppsummerer det på denne måten i Johannes kapittel 13 og vers 34. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Av og til så sliter vi med å finne strategien for å vinne verden på en måte. Og det mye spennende vi skal arbeide med der for å nå ut til en verden i nød. Men basisen for det hele at vi elsker hverandre. Da vil verden se at Gud vår far, og han tilgjengelig for dem. Et nytt bud gir jeg dere. Så det dette fellesskapet som jeg tror vi trenger utrolig alle sammen. Vi skapt for fellesskap. Vi fungerer egentlig ikke uten fellesskap. Jeg vet mange har vært ensomme i julen. For noen så julen en lang, ensom vandring med å sitte alene hjemme. En liten påminnelse om vi alle trenger vennskap og fellesskap. Og jeg tror vi trenger det også for å kunne komme ut i fylden av vår tjeneste. Vi trenger hverandre. Jeg en del på en helhet, og jeg merker avhengigheten av at Guds menighet fungerer. I 1. Johannes 1, 7 kan vi lese at hvis vi vandrer i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Det noe med den åpenheten, når ikke man lever liksom et dobbelt liv og har en høy bekjennelse med et flatt liv ellers, men lever åpent. Det mye bedre å si at på det området her sliter jeg skikkelig. Her dumma jeg meg ut. Her tabbet jeg meg ut. Her gjorde jeg en feil. Vet du at det mye bedre å si det, for de fleste andre har sett det allikevel. Så det ikke det at hvis du har gjort en feil, så kommer Gud til å skyve deg ut. Han har jo sett det for lengst. Hans øyne som flammende ild. Det verre når vi skal forsøke å dekke over det for oss selv og for andre. Det mye bedre å erkjenne, sånn sett, jeg et menneske av kjøtt og blod. Selvfølgelig gjør vi alle feil. Men det har noe med det at når vi vandrer i lyset, hans lys, så renser hans sønns blod oss, og vi har fellesskap med hverandre. Det betyr at vi alle rene for ham. Hans blod renser oss fra all synd. Vi behøver ikke frykte for hverandre, men kan våge å slippe mennesker inn på vårt liv. Jeg tror denne varme fellesskapet noe av nerven i den kristne menigheten. Vi også kalt til å ha fellesskap, ikke bare med hverandre, men med Gud. Menighet handler om fellesskap med Gud. Det som gjør menighet til menighet at Gud bor her. Vi Guds folk, vi Guds familie, og det som kjennetegner et kristent møte som dette, jo at Gud her. Og det ønsker vi, å gå enda noen skritt i å legge til rette for, Herre, kom når vi møtes. Kan du tenke deg noe mer kjedelig enn kristne møter, hvor ikke ånden får bevege seg? It's boring. Og det meningsløst. Da hadde hele gått en tur i skaven, for det trenger jeg. Men når jeg vet at man lengter etter Gud, jeg sammen med mennesker som lever i lys, og sier, jeg behøver mer av hans kraft. Ah, se der noe av hensikten med å komme sammen. Og det leder meg over på det siste punktet jeg skal dele med deg i dag. Jeg skal fortsette med denne serien neste søndag, ser det ut til. Det at menighet å være et hellig tempel. Hvis vi går til Efeserbrevet kapittel 2, og fra vers 19 skal jeg lese et par vers der. Jeg starter Paulus ut fra noe av det samme som vi leste innledningsvis i dag. Derfor det ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere tilhører Guds familie. Og så står det videre, vers 20. Dere bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv hovedhjørnestenen. I ham blir hele bygningen føyt sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I han blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. Her betraktes den troende som en levende sten. Og det henleder tanken vår på en sten som ikke bare ligger etter en sted løsrevet for seg selv, men som en del av en større helhet. Levende, ikke døde, ikke hare, det ikke det som budskapet her. Levende stener som sånne byggmateriale, som bygges til en bolig for Gud i ånden. Så vi altså ikke ute etter å uniformere deg, liksom låse deg inne med sement i en eller annen vegg. Det går ikke allikevel. Vi prøver for eksempel å få predikantene til å preke sånn cirka en halv time her i Philadelphia. Det går ikke, vet du. Ikke engang jeg klarer det. Langt mindre Halvard Halsløy. Han starter med å si, jeg gjør ikke det. Jeg preker en time. Og likevel så får han lov å preke. Fordi han en levende sten. Så her det snakk om et liv, noe som pulserer, ikke noe som strupes inn i en form. Veldig viktig å minne hverandre om det. Men det altså snakk om en guddommelig orden allikevel, og et byggverk, om du vil. Og det står at menigheten bygges opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Her det altså viktig å forstå at menighet ikke bare som en forening av interesserte mennesker I en eller annen religiøs retning. Det snakk om et grunnvoll, et fundament som menigheten bygges på. Og det viktig å forstå at en grunnvoll blir aldri, eller et byggverk blir aldri større enn grunnvollen tilrettelagt for. Og det dette som skiller menighet, kirke, fra enhver annen foreningsvirksomhet. Grunnlaget vårt som vi bygger menigheten på apostlenes og profetenes grunnvoll. Det vil si Bibelen da. Og det må du forstå at jeg for eksempel jeg kan ikke preke liksom hva jeg vil. Det noe av det mer seriøse jeg gjør, akkurat dette. Og Jakob sier det rett ut, ikke mange av dere bør bli lærere, for de skal få desto hårdere dom. Jeg vet at det kommer en dag hvor jeg står ansvarlig for hva jeg har forkynt. Og det kalt til å forkynne, det det som I tråd med apostlenes og profetenes ord. Det grunnvollen, fundamentet for menigheten. Ok. Så tror jeg også at det handler om Guds talte ord. Gud taler hele tiden. Han har skrevet det ned I skriftene. Derfor så gransker vi dem gjennom hele vårt liv. Og du også ansvarlig for å holde prøve når noe forkynnes, like mye som jeg ansvarlig for at det jeg forkynner I henhold til skriften. Så taler Gud ved den hellige ånd. Jeg kan eksemplifisere det ved det han gjorde til alle menigheten I Lilleasia. Da skriver han 7 forskjellige brev med individuelle budskap til de lokale menighetene. Og det utrolig interessant å lese dem. Jeg tror Gud også har skrevet et brev til Philadelphia, Drammen, som har med 2011 å gjøre. Det leser vi ikke nå, men jeg overbevist om at det har han. Og som pastor for menigheten, så det min store oppgave sammen med eldsterådet å ha ører til å høre hva sier du nå, Gud? Den beste måten å pionerene på, T.B. Barat for eksempel, som etablerte denne bevegelsen, ikke å gjøre nøyaktig det samme som han gjorde I 1905, men det å ha den samme erobringens ånd som han hadde. Og våge å utfordre status quo for å få tak I det friske, levende ordet for vår tid. Gud taler hele tiden. All right. Så det noe av det jeg virkelig ber om, og be til Gud du også, om at menigheten skal få høre det ordet de nærmeste uker og måneder. Brevet til Philadelphia Drammen 2011. For han taler hele tiden. Han gjør stadig noe nytt. Det en del av hans uforandelige natur å gjøre noe nytt. Men I dag så skal jeg bare nøye meg med disse versene, for jeg legger et fundament nå for årets forkynnelse. Så nå du heldig som får være her I dag og få del I det fundamentet. Så beveger vi oss videre utover nå. Apostlenes og profetenes grunnvoll, det altså fundamentet. Så står det at hjørnestenen, det Jesus Kristus. Hjørnestenen, hva hjørnestenens oppgave? Det står I vers 21. I han blir hele bygningen føyd sammen, vokser til et hellig tempel. Hjørnestenen binder altså veggene sammen. Jesus lime, om du vil. Han som holder alt ihop. Uten Jesus, så blir alt bare elementer som rundt omkring satt sammen på forskjellige måter. Og jeg redd at mye kristen virksomhet elementer som satt sammen på forskjellige måter. Noen av dere hørt meg sitere Spurgeon, som en gang sa, dersom den hellige ånd ble tatt bort fra jorda, ville kanskje 95% av all kristen virksomhet fortsette like herlig. Jeg redd han rett I det. Derfor så jeg på jakt etter de 5%. For å styrke det, For menighet ikke det vi ofte tenker at det Vi må stille oss spørsmålet, hva ville Jesus ha gjort? Og jeg har sitert mitt store forbilde John Wimber noen ganger, når han kommer til presten sin, ganske nyfrelst, frelst i 3-4 måneder, har lest hele det nye testamentet og catchet poenget, og kommer og sier til presten, fantastisk tale i dag, prest, ja, hyggelig at du likte den, ja, flott musikk i dag, og flott sang, ja, hyggelig at du likte det, og orgelet var bra, alt var bra, så bra at du likte det, John. But when are we going to do the stuff? Do the stuff. Vi har nettopp gjort the stuff. Vi har prekt, sunget, spilt orgel, salmer. Ja, ja, alt det der bra, sa John Wimber. Men når skal vi begynne å gjøre det virkelige som Bibelen taler om? Og da tenkte John Wimber på å gi mat til de fattige. Be for de syke så de blir friske. Demonstrere Guds rike med kraft og Guds nærvær. Det var for John Wimber the stuff. Og jeg kan betro dere en liten hemmelighet, kjære venner. Jeg helt ødelagt når det gjelder kristen virksomhet. Jeg har altså en sånn sug og en hunger inni meg at jeg nesten desperat. I want to do the stuff. Og jeg skal gjøre alt hva jeg kan for å tale det ordet til deg. Og legge til rette slik at du kan få gjøre mer enn å høre prekener. Men du kan få vokse i tryggheten i to do the stuff. Det vil si å gjøre greiene da, direkte oversatt. Å gjøre det Bibelen taler om. Har du lyst til det eller? Da lurer jeg på om vi skal gå sammen. Ja. For det det vi satser på. Alt annet må være bortkastet tid i en verden full av nød. Jeg kan fortelle dere venner, og du vet det du også, verden full av fortvilelse og nød. Det kan gjelde de utslåtte som vi ser liksom hangle på gater og sånn. Men det kan være bak de flotteste mahognidører. Så kan det skjule seg nød og fortvilelse. Og da det de siste de trenger, moraliserende kristne som forteller hvor fæle de Men de trenger noen som i stand til to do the stuff. Og med det mener jeg ikke noe annet enn det Bibelen taler om. Disse tegn skal følge de som tror, sa Jesus, skal legge hendene på de syke så de blir friske. Det står ikke disse tegn skal følge den som tror veldig mye, og veldig åndelig og har fastet i 14 dager først. Disse tegn skal følge den som tror. For jeg ser, det noen troende her i dag? Det jo en betegnelse på deg og meg. Og jeg har sluttet å tenke sånn når noen ber meg be for dem. Åh, tror jeg nok? Nei, jeg føler at jeg ikke så veldig sterk i troen i dag. Jeg har sluttet med det der. Jeg vet... Jeg kan bare legge hendene på dem. Plutselig, om jeg kjenner dere ikke, så Guds kraft der. Legg hendene på de syke. Jeg jo en troende mann. En hellig, rettferdig, troende mann. Jeg vil bare oppmuntre deg i dag. Verden hungrer etter sånne som deg. Som våger å komme slik som du Og si, Gud, bare bruk meg nå. Ta hendene mine, bruk dem. Så dette skal vi arbeide med. Da tror jeg må ta resten av talen en annen gang. Ellers blir den alt for lang. Halleluja, far. Vi takker deg for at du gjør ditt verk også i dag. Og nå har vi lyst til å takke deg for alt det vi fikk være med på i 2010. Og for vår del som skal feire 90-årsjubileum nå i mars, så ønsker vi å takke deg for det du har gjort gjennom alle disse siste 90 år. Vi ønsker å gi deg ære for det, far. Vi vil ikke glemme dine gode gjerninger, så vi ønsker å ta dem fram og glede oss over det. Men samtidig så kjenner vi en sånn lengsel etter å vokse videre og bli den Guds menighet for 2011 årene framover. Som til stede i dag, som taler et språk som dagens menneske forstår, som relevant i vår tid, men som fremfor alt får være Guds folk, Guds familie og et åndelig tempel der hvor du bor. Vi vet at et tempel jo ingenting i seg selv. Det jo bare et stort rom som må fylles av Guds herlighet. Like mye forstår vi at vi jo bare et tomt rom, og vi trenger å fylles av deg. Derfor så ber vi deg enda en gang, Herre, fyll oss opp. Beveg deg, Hellige Ånd, i våre liv. La kranene skrus opp av det levende vanngjennomstrømningen i vårt liv. Fyll oss opp, gode Hellige Ånd. Beveg deg, Hellige Ånd. Gjerne ha litt hjelp av musikere og sangere. Neste gang så skal jeg tale litt om dette å være et hellig presteskap. Jeg skal tale litt om hvordan den hellige ånd forløses gjennom lovsangen, tilbedelsen, musikken, og hvordan du og jeg kan åpne opp vårt indre for mer av hans herlighet. For hele Bibelen taler mye om dette, at vi både er og vi blir. Den som har, han skal gis. Så akkurat nå, i dag, så er den hellige ånd til stede, naturligvis. For der hvor to eller tre er samlet i hans navn, der er han midt iblant dem. Men Bibelen lærer oss også hvordan vi kan bevege oss med ham. Åpne opp hjertene våre. Være var når han beveger seg. Jeg må si, jeg kjenner en sånn lengsel og en nervødighet i å stå for en forsamling og fange inn fra himmelen. Hvor leder du oss nå, mon tro? For meg så er det ikke det å kjøre gjennom et møte som å komme gjennom et slags program på rekordtid. Det handler om å lytte til den hellige ånds stemme. Og det handler om å fostre en forsamling som gjør det samme. En gammel amerikansk bibellærer sa en gang på 1600-tallet, tror jeg det var, en menighet som ikke har lært seg å tilbe, ønsker å bli underholdt. Det lederskap som ikke lærer menigheten og fører dem inn i tilbedelse, må stå for underholdningen. Det har jeg ikke tenkt å gjøre, men jeg skal føre menigheten inn i tilbedelse. Jeg håper du vil være med på det. Herre, vi vil tilbe deg. Og vi kjenner av og til at vi blir litt famlende, litt usikre hvordan vi gjør det, så vi ber deg, Hellige Ånd, lær oss opp. Lær oss å tilbe deg, Gud. Vi vet at det er en sånn kjærlighet mellom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Og nå ber vi, Hellige Ånd, lær oss å elske Jesus fra dypet av hjertet vårt. Vi ber deg, Hellige Ånd, herliggjør Jesus for oss, så han kan bli synlig for vårt indre, og vi kan bli som ham. For vi blir forvandlet ved det samme bildet. Det skjer ved Herrens ånd. Og vi ønsker at bildet av Kristus skal bli levende og kraftig for vårt øyne. Og vi ønsker å leve som deg, far, som Jesus. Kom, Hellige Ånd. Den Hellige Ånd beveger seg nå, kjære venner. Bare la han få lov til å gi deg det han ønsker nå. En del trenger rett og slett å roe seg litt. En del kristne er litt sånn overaktive noen ganger når vi skal være innenfor Gud. Akkurat som da må man be hele tiden og liksom komme med noe hele tiden. Og det blir en sånn motenergi på en måte. Jeg tror vi trenger å lære som Peter trengte å lære når han sa, Ingelund, du skal vaske mine føtter, for han skulle bare tjene Jesus hele tiden. Så sa Jesus at hvis ikke jeg får vaske dine føtter, så har vi ingenting felles. Og det minner oss om Maria, som valgte den gode del, i motsetning til Martha, som hele tiden måtte komme med energien sin, tjene, arbeide. Akkurat nå skal du få la arbeid og bekymring hvile. Fall til ro og kjenn at jeg er Herren. Gjør som Maria, sett deg ned ved hans føtter og ta imot det han forteller deg nå. Akkurat nå så tror jeg Den Hellige Ånd taler til noen. Ja, men da er det jo håp likevel. Han sier til noen akkurat nå, det var sånn som jeg greier å høre det da. Men jeg tror det er noenlunde sånn at, ja, men da behøver jeg ikke gå og leve med skam resten av livet da, jo. Nei, akkurat det. Du trenger ikke det. Til noen taler han, ja, men da kan han jo bygge meg opp igjen. Da er det jo mulig for meg å leve et ordentlig liv. Det stemmer, det er det det er. Og til noen så visker han inn i øret ditt akkurat nå. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg så usigelig høyt. Til noen taler han akkurat nå. Det jeg har talt til deg om i den siste tid, de siste uker. Og du har vært litt usikker på, er det meg selv eller er det Gud? Nå kjenner du hvordan det lander. For freden og gleden fyller hjertet ditt. Og han sier til deg, gjør det. Kjenner hvordan den hellige ånd kommer over menigheten nå til fornyelse, forfriskning, legedom, gjenopprettelse. En ånd av tilgivelse. Brødre og søstre tilgir hverandre. Og den hellige ånd sier, når vi har anledning, så la oss gjøre det gode, særlig mot troens egne folk. Akkurat nå tror jeg ånden taler akkurat dette til noen, særlig mot troens egne folk. Når den hellige ånd hvisker noe i hjertet ditt, så si ja. Ja, det vil jeg, far. For jeg tror den hellige ånd sier at du skal ta en telefon etter gudstjenesten i dag. Jeg kan sende en sms hvis du vil, men det er et eller annet at du skal ta en kontakt og si, unnskyld meg, jeg har vært kritisk mot deg. Jeg vil ikke være det mer. Bare gjør det opp. Og Herren vil bare komme rett på med sin velsignelse. Jeg ser hvordan han fornyer relasjoner, fornyer parforhold, gir deg ideer til hvordan du skal gå fra noe for barna dine, hvordan du skal få vise hans kjærlighet til dem på en enkel, naturlig måte. Bare være til stede og la Guds fars kjærlighet strømme gjennom deg, særlig et av barna dine som trenger det spesielt akkurat nå. Og du skal bare få se hvilke under de gjør i relasjonen, for det skjer ikke med makt eller med kraft, men ved min ånd, sier Herren. Så vil jeg invitere menigheten til de siste minuttene hvor vi bare går inn for ham. Jeg bare ber Hilde lede oss i noe som du har på hjertet ditt nå, og la oss komme fram for hans trone. Og så gir vi ham vår kjærlighet samtidig som vi tar imot hans kjærlighet. Så la det være en toveis kommunikasjon. For det er det handler om, et hellig presteskap som tilber ham og som hører fra ham. Det er vi, prester for vår Gud.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internettside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.